Одного дня мій батько, падишах-імператор, узяв мене за руку, і я відчула, що він стривожений. Матір навчила мене розпізнавати подібне. Він повів мене залою портретів до его-проекції герцога Лето Атріда. Я помітила подібність між ними, моїм батьком і чоловіком на портреті. Обидва з тонкими, елегантними обличчями та різкими рисами, на тлі яких особливо вирізняються холодні очі. «Принцесо, доню», – мовив батько, – «мені б хотілося, щоб ти була старшою, коли цей чоловік обирав собі жінку». Тоді батькові виповнився 71 рік. Та виглядав він не старшим за людину на портреті, а мені було 14. І все ж таки я здогадалася тієї миті, що потай батько хотів, аби герцог став йому за сина, і ненавидів політичні умовності, які зробили їх ворогами. Принцеса Ірулан у домі мого батька. Перша зустріч із людьми, яких йому наказано було зрадити, вразила доктора Кайнса. Він пишався, що був ученим, для якого легенди здавалися лише цікавими ключами до культурних коренів. Але юнак так чітко відповідав стародавньому пророцтву. У нього були запитальний погляд і вираз стриманої щирості. Звісно, пророцтво передбачало широту інтерпретацій. Має богиня-матір привести месію із собою, чи народить його вже тут, на Аракісі? І все ж таки зберігалася дивовижна відповідність між передбаченнями та людьми. Вони зустрілися зранку біля приміщення адміністрації Аракінського литовища. Непримітний орнітоптер приземлився неподалік і м'яко дзищав у режимі очікування, наче сонна комаха. Біля нього стояв охоронець Атрідів із оголеним мечем. Через увімкнений щит повітря слабо коливалося навколо нього. Кайнс насмішкувато зиркнув на щит, міркуючи. В Аракіса для них є кілька сюрпризів. Планетолог підвів руку, наказавши своєму охоронцю Фрімену відійти. Кайнс рушив до входу в будівлю, темну діру у вкритій пластиком скелі. «Цей моноліт такий беззахисний», – подумав він. «Печера набагато зручніша». Його увагу привернув рух біля входу. Він зупинився, щоб поправити плащ і застібку дестиконта на лівому плечі. Вхідні двері широко прочинилися. Швидко вийшли важко озброєні охоронці Атрідів. Усі з паралізаторами, дротиками, мечами й щитами. За ними йшов високий чоловік із яструбиним обличчям, смаглявою шкірою і темним волоссям. На ньому був плащ Джуба з гербом Атрідів на грудях. Чоловік носив його неправильно, що одразу видавало в ньому чужинця, незвичного до цього вбрання. Плащ прилипав до обтягнених дестикостом ніг. Ритму його кроків бракувало вільного похитування. «Махді знатиме про те, що інші не можуть бачити», – казало пророцтво. Кайнс похитав головою, переконуючи себе. «Вони просто люди». Разом із ними вийшов іще один чоловік, також убраний для постелі. Кайнс упізнав його. Це Гурні Галлек. Кайнс глибоко вдихнув, щоб вгамувати неприязнь до Галлека, який повчав його, як поводитися з герцогом і його спадкоємцем. «Герцога можеш називати мілорд або сір, ясновельможний. Це також правильно. Але зазвичай цей титул уживають під час урочистостей. До сина можеш звертатися молодий пан або мілорд. Герцог – людина дуже терпелива та фамільярності не любить». Доки група наближалася, Кайнс міркував. Скоро вони дізнаються, хто на Аракісі господар. «Наказали своєму ментатові півночі допитувати мене, так? Сподіваються, що я відкрию їм при мудрості добування прянощів, правда ж?» Ухил хаватових запитань не сховався від Кайнса. Їх цікавили імператорські бази. Очевидно, чужинці дізналися про них від Айдаго. «Я накажу Стілгарові надіслати цьому герцогові голову Айдаго», – мовив сам до себе Кайнс. Герцогська група була тепер на відстані кількох кроків від нього. Їхні ноги в пустельних черевиках тиснули на пісок. Кайнс поклонився. «Мілорде герцогу!» Наближаючись до самотньої постаті біля орнітоптера, Лето уважно оглянув її. То був високий, худорлявий чоловік, убраний у вільний пустельний плащ, дистикост і низькі черевики. Свій каптур він відкинув назад, відкривши довге волосся піщаного кольору та рідку бороду. Під густими бровами виднілися бездонна синь очей. Посеред очниць темніли рештки зіниць.
«Ви еколог», – мовив герцог. «Тут ми надаємо перевагу старому титулу, мілорде», – сказав Кайнц. «Планетолог».
«Як скажете», – мовив герцог і зиркнув на пола.
«Сину, це суддя зміни, арбітр у суперечках. Людина призначена, щоб стежити, що ми усьому дотримуємося закону, перебираючи на себе владу у феоді».
Він поглянув на Кайнца.
«А це мій син».
«Мілорде», – сказав Кайнц. «Ви фрімен?» – запитав Пол. Кайнц усміхнувся.
«Мене приймають і в селищі, і в Січі, юний пане. Але я перебуваю на службі його величності, як імператорський планетолог».
Пол кивнув, уражений силою цієї людини. Галик указав Полові на Кайнца з вікна верхнього поверху адміністративної будівлі.
Чоловік оточений фріменським ескортом. Той, який крокує до орнітоптера.
Пол поквапцем оглянув Кайнца через бінокль і зауважив прямий, стиснутий рот і високе чоло. Галик прошепотів Полові на вухо.
«Дивний тип. У нього специфічне мовлення. Він карбує слова, а не згладжує гострі кути. Сказав, наче лезом відтяв».
А герцог позаду нього мовив.
«Науковець».
Тепер, на відстані лише кількох футів до цього чоловіка, Пол відчув силу Кайнца, вплив його особистості, неначе в жилах планетолога текла королівська кров. І він народився для панування.
«Якщо я правильно розумію, за наші дестикости та ці плащі варто дякувати вам», – сказав герцог.
«Сподіваюся, вони добре пасують, мілорде», – відказав Кайнц. «Їх виготовили фрімени відповідно до розмірів, наданих вашим галликом».
«Ви сказали, що не візьмете нас у пустелю, якщо ми не одягнемо це вбрання. Але мені цікаво, чому?» – мовив герцог. «Ми можемо добре запастися водою. Наміру бути відсутніми довго в нас нема. А ось прикриття з повітря є. Ескорт, який ви бачите вгорі. Навряд чи нам доведеться йти на вимушену посадку».
Кайнц пильно розглядав насичену вологою шкіру герцога, а тоді холодно мовив.
«На Аракісі ніколи не говорять про те, що буде. Лише про ймовірності».
Галик напружився.
«До герцога потрібно звертатися, мілорд або сір».
Лето помахом руки попросив Галика вгамуватися і сказав:
«Наші правила нові тут, гурні. Потрібно пробачати».
«Як накажете, сір?»
«Ми в боргу перед вами, докторе Кайнце», – сказав Лето. «Цей одяг і турбота про нашу безпеку не будуть забуті».
Полові підсвідомо спала на думку цитата з ОК Біблії, і він мовив: «Дар благословляє того, хто дарує». Слова гучно пролунали в застиглому повітрі. Фріменські охоронці Кайнца, яких він лишив у тіні адміністративної будівлі, підскочили зі своїх місць і збентежено щось забурмотіли. Один вигукнув:
«Лісан Аль-Гайб!»
Кайнц повернувся, подав короткий різкий знак охоронцям і відіслав їх назад. Вони повернулися на свої місця, а тоді, рушивши навколо будівлі, про щось гомоніли між собою.
«Дуже цікаво», – зауважив Лето.
Кайн скинув важкий погляд на герцога і Пола, а тоді мовив:
«Більшість аборигенів пустелі дуже забобонна. Не зважайте на них, вони не завдадуть шкоди».
Але сам він думав про слова з легенди: «Вони вітатимуть вас священними словами, і дари ваші будуть благословенні». Думка Лето про Кайнца частково заснована на короткому словесному звіті Хавата, дуже стриманому і підозрілому, враз викристалізувалася. Цей чоловік був фріменом. Кайнц прибув із фріменським ескортом, але не тільки тому, що фрімени перевіряли своє нове правило заходити в міста. Певно, це почесна варта. Поведінка демонструвала, що Кайнц – гордовита, звикла до свободи людина. І лише власні підозри керують його манерами і язиком. Запитання Пола виявилося прямим і доцільним. Кайнц став місцевим.
«Може, нам час рушати, сір?» – запитав Галик.
Герцог кивнув.
«Я полечу на власному топтері. Кайнц може сісти зі мною попереду, щоб спрямовувати нас. Ви з Полом розташуєтеся позаду».
«Будь ласка, одну хвилинку», – мовив Кайнц.
«Якщо дозволите, сір, я маю перевірити безпеку ваших дестикостів».
Герцог почав було заперечувати, однак Кайнц наполягав.
«Я дбаю про власну шкуру, так само, як і про вашу, мілорде. Я чудово знаю, чиє горло переріжуть, якщо з вами двома щось трапиться. доки я за вас відповідаю».
Герцог насупився, міркуючи. «Який делікатний момент. Якщо відмовлюся, ризикую образити його. А користь від цієї людини для мене може бути неоціненною. І все ж, пустити його в захищений моїм щитом простір. Дозволити доторкнутися до мене людині, яку заледве знаю».
Думки промчали крізь його свідомість і увінчалися важким рішенням.
«Ми у ваших руках», – сказав герцог і ступив крок уперед, розтібаючи плащ.
Він помітив, що Галлик напружено завмер, ставши навшпиньки, але не рушив із місця.
«Якщо ваша ласка, я був би вдячним за пояснення функціонування цього костюма від тих, хто постійно живе з ним».
«Звісно», – сказав Кайнс. Він намацав на плечі під плащем застібки і продовжував говорити, оглядаючи костюм.
«По суті, це мікросендвіч, високоефективний фільтр і теплообмінна система».
Він підтягнув плечові застібки.
«До шкіри прилягає шпаристий шар. Під проходить крізь нього, охолоджуючи все тіло. Фактично, звичайний процес випаровування. Два наступні шари...»
Кайнс підтягнув нагрудний пасок. «Містять теплообмінні нитки та вловлювачі солі. Сіль відновлюється».
Герцог підняв руки. «Дуже цікаво».
«Дихайте глибоко», – сказав Кайнс.
Герцог послухався.
Кайнс оглянув застібки під пахвами і підправив одну.
«Рухи тіла, особливо дихання», – сказав він, – «а також деякі осмотичні дії забезпечують перекачування рідини».
Він трішки послабив нагрудний пасок.
«Відновлена вода потрапляє у водокишені, з яких ви п'єте її через трубку в затискачі на шиї».
Герцог повернув підборіддя вниз і поглянув на кінець трубки.
«Ефективно і зручно», – сказав він. «Чудова механіка».
Кайнс, ставши навколішки, перевірив застібки на ногах.
«Сечай фекалії переробляється в стегнових підкладках», – сказав він і підвівся.
Промацав, чи щільно костюм прилягає до шиї. Підняв там сегментований клапан.
«У відкритій пустелі на обличчя надягається фільтр. У ніздрі вставляють трубку і затички для щільнішого прилягання. Вдихаєте через ротовий фільтр, а видихаєте через носову трубку. У справному фріменському дистикості ви втратите не більше, ніж ковток вологи на день, навіть якщо ви потрапите у великий ерг».
«Ковток на день», – повторив герцог. Кайнс натиснув пальцем на підкладку на лобі і мовив.
«Вона може трішки натирати. Якщо мулятиме, скажіть, я приписую її трохи щільніше».
«Дуже дякую», – сказав герцог. Коли Кайнс відступив, Лето ворухнув плечима і збагнув, що костюм був припасований значно краще, щільніше і не муляв. Кайнс повернувся до пола.
«Тепер поглянемо на тебе, юначе».
«Гарний чоловік, але він має навчитися правильно до нас звертатися», – подумав герцог. Пол стояв нерухомо, доки Кайнс перевірив костюм. Він почувався доволі дивно, одягаючи це брижасте гладке вбрання. Підсвідомо він точно знав, що ніколи раніше не вдягав дистикост. І все ж таки, коли він припасовував липучки під невмілим керівництвом Гурні, кожен рух видавався природним, інстинктивним. Коли Пол затягнув пасок на грудях, щоб отримати максимум помпування під час дихання, то знав, що робить і чому. Коли він щільно затягнув застібки на шиї та лобі, то знав, що робить це, аби уникнути пухирів від тертя. Кайнс випростався і зі здивованим виразом обличчя відступив назад.
«Ти вже одягав дистикост раніше?» – запитав він.
«Це вперше».
«Тоді хтось припасував його для тебе?»
«Ні».
«Твої постельні черевики на литках підігнуті вниз. Хто підказав тобі зробити саме так?»
«Мені здалося, що це правильно».
«Так і є».
І Кайнс потер щоку, пригадуючи легенду. «Він знатиме шляхи ваші, неначе народився для них».
«Мигаємо час», – сказав герцог.
Він махнув рукою топтеру, що чекав на них, і попрямував до нього, відповідаючи кивком на вітання охоронця. Він заліз всередину, пристебнув пасок безпеки, перевірив важелі керування і навігаційні прилади. Коли інші також опинилися в топтері, апарат заскрипів. Кайнс пристебнув свій пасок і зосередився на м'якості та зручності літального апарату. Розкішна сіро-зелена обшивка, блискучі прилади, фільтроване вологе повітря, яке потрапило в легені, щойно двері зачинилися і закрутилися вентилятори. «Як м'яко», – подумав він.
«Усе гаразд, сір», – сказав Галик. Лето вимкнув подачу енергії на крила. Відчув їхні помахи. Раз, другий. Апарат здійнявся в повітря на 10 метрів. Стрімкі крила напружилися, і вони летіли у височінь у м'якому шипінні реактивних двигунів.
«На південний схід, за оборонну стіну», – сказав Кайнс. «Я сказав вашому майстрові Бархана зосередити обладнання там».
«Гаразд». Герцог повернув на південний схід, і весь його повітряний конвой зайняв оборонну позицію.
«Дизайн та якість цих костюмів свідчать про високий рівень технологічного розвитку», – мовив герцог.
«Одного дня я покажу вам фабрику на Січі», – сказав Кайнс.
«Мені було б цікаво», – відповів герцог. «Я звернув увагу, що такі костюми також виготовляють у деяких гарнізонних містах».
«Жалюгідні підробки», – мовив нате Кайнс. «Кожен мешканець Дюни, який цінує власну шкуру, носить фріманський дистекост».
«І він скоротить втрати води до ковтка на день?»
«Якщо його правильно одягнути, щільно припасувати підкладку на лобі і добре затягнути застіпки, то найбільше води ви втрачатимете лише через долоні», – пояснив Кайнс. «Якщо не потрібно виконувати якусь дрібну роботу, надягайте рукавиці від костюма». «Фрімени, правда, надають перевагу соку з листя креотозового куща. Він пригнічує потовиділення».
Герцог кинув погляд униз і ліворуч на розтрісканий ландшафт оборонної стіни, розколене понівечених скель, жовто-коричневі клапті, посмуговані чорними лініями розлому порід. Здавалося, наче хтось скинув цей ґрунт із космосу і лишив там, де він упав. Вони перелетіли дрібну западину, посередині якої від каньйону і на південь простягалася чітка лінія сірого піску. Піщані коси стікали вниз. Обриси пересушеної дельти виділялися на тлі темніших скель. Кайнс відхилився назад, розмірковуючи про насичену водою плоть, яку він намацав під дистекостами. Вони носили щити на плащах, повільні паралізатори з дротиками на поясах, екстрені передавачі розміром з монетку на мотузках на шиях. Герцог із сином мали також ножі у піхвах, і піхви ті видавалися добре зношеними. Ці люди вражали Кайнса дивовижним поєднанням м'якості й військової сили. У них була розважливість, зовсім невластива Харконненам.
«Коли ви подаватимете імператорові звіт про зміну влади тут, чи повідомите його, що ми дотримувалися правил?» – запитав Лето. Він глянув на Кайнса, а тоді зосередився на маршруті.
«Харконнени пішли, ви прийшли», – відказав Кайнс.
«І чи все так, як має бути?» – запитав Лето. Миттєве вагання проявилося в напруженні м'язів уздовж щелепи Кайнса.
«Як планетолог і суддя зміни я прямо підпорядковуюся імперії, мілорде».
Герцог жорстко усміхнувся.
«Але ж ми обидва знаємо, як усе є насправді.
Нагадаю вам, що його величність підтримує мою роботу».
«Справді? У чому ж вона полягає?»
Запала коротка тиша, і Пол подумав, він надто сильно тисне на цього Кайнса. Пол зиркнув на Галика, але воїн-менстрель відсторонено розглядав пустельний краєвид. Кайнс холодно відповів.
«Звісно ж, ви маєте на увазі мої обов'язки планетолога».
«Саме так.
Переважно біологія і ботаніка суходолу. Трохи геології, обертове ствердління та дослідження ґрунту. Неможливо вичерпати потенціал усієї планети».
«Прянощі ви також досліджуєте?»
Кайнс повернувся, і Пол зауважив різку лінію його щік.
«Дивне запитання, мілорде».
«Майте на увазі, Кайнсе, що це мій новий феот. Мої методи відрізняються від харконенівських. Мене не переймають ваші дослідження прянощів, доки ви будете ділитися зі мною своїми відкриттями».
Герцог зиркнув на планетолога.
«Харконени не заохочували дослідження прянощів, так?»
Кайнс відповів мовчазним поглядом.
«Ви можете говорити відкрито», – сказав герцог, – «без страху за власну шкуру».
«Імператорський двір і справді дуже далеко», – пробурмотів Кайнс. А сам подумав, на що цей налитий водою чужинець сподівається? Він уважає мене настільки тупим, щоб я став на його бік?
Герцог гикнув, не відриваючи погляду від напрямку руху.
«Чую у вашому голосі фальшиві нотки, сір. Ми заявилися сюди із натовпом вимуштрованих убивць, так? І хочемо, щоб ви миттєво зрозуміли, що ми відрізняємося від харконненів».
«Я бачив вашу пропаганду, яка заполонила Січі та селища», – відказав Кайнс.
«Любіть доброго герцога,
«Ваш корпус?»
«Годі!»
– гарикнув Галек. Відірвавшись від вікна, він нахилився вперед. Пол поклав руку Галекові на плече.
«Гурні!» – відказав герцог і озирнувся. «Цей чолові надто довго жив із Харконинами».
Галек відкинувся назад.
«А я...»
«Ваш Хават – людина делікатна», – сказав Кайнс. «Але його мета доволі чітка».
«Отже, ви відкриєте для нас ці бази?» – запитав герцог.
Кайнс різко відповів. «Це власність його величності».
«Їх не використовують?»
«Їх можна використати».
«Його величність теж так вважає?»
Кайнс кинув на герцога важкий погляд.
«Аракіс міг би стати Едемом, якби його володарі відірвалися від видобутку прянощів».
«Він не відповів на моє запитання», – подумав герцог, а сам сказав.
«Як же планета може стати Едемом без грошей?»
«Що таке гроші?» – запитав Кайнс. «Якщо на них не можна придбати найнеобхідніше».
«Он як?» – подумав герцог, а тоді додав. «Ми обговоримо це іншим разом. А зараз, по-моєму, ми наближаємося до краю оборонної стіни. Мені притримуватися саме цього курсу?»
«Так, саме його», – пробурмотів Кайнс. Пол глянув у вікно. Під ними гірська місцевість почала переходити в плоскогір'я, що спускалося до пустельної кам'янистої рівнини та гострих виступів шельфу. За ним до небокраю бігли серпики дюн, а вдалині бовваніла брудна пляма чогось темного і непіщаного, можливо, оголені породи. У спотвореному спекою повітрі Пол не міг бути абсолютно впевненим ні в чому.
«Чи є тут якісь рослини?» – запитав Пол.
«Є деякі», – відповів Кайнс. «Біом у цих широтах складається з того, що ми називаємо дрібними водократами. Вони навчилися робити наскоки одне на одного, щоб забирати вологу. Збирають навіть сліди від роси. Певні частини пустелі аж рояться життям. Усе навчилося виживати у важких умовах. Якщо ви опинитеся внизу, чиніть так само, або помрете».
«Тобто красти воду одне в одного?» – запитав Пол. Ідея обурила його, і голос видав ці почуття.
«Саме так», – відповів Кайнц. «Але я мав на увазі не зовсім це. Розумієш, мій клімат вимагає особливого ставлення до води. Ти завжди думаєш про воду і не марнуєш нічого, що містить вологу». І герцог подумав. «Мій клімат».
«Візьміть на 2 градуси південніше, мілорде», – мовив Кайнц. «Із заходу насувається буря».
Герцог кивнув. Він побачив там нуртування бронзового піску. Лето повів топтер по дузі, краєм ока помітивши молочно-помаранчеві відблиски пилу на крилах ескорту, який повернув слідом за ним.
«Так ми зможемо обійти шторм по краю», – пояснив Кайнс.
«Цей пісок, певно, небезпечний, якщо опинитися в епіцентрі бурі», – зауважив Пол. «А він і справді розрізає найміцніші метали».
«На цій висоті проблема не пісок, а пил», – сказав Кайнс. «Небезпека полягає у поганій видимості, турбулентності і забитих вентиляторах».
«Ми побачимо сьогодні видобування прянощів?» – запитав Пол.
«Цілком ймовірно».
Пол відкинувся в кріслі. Він ставив запитання і проявляв надуважність, щоб, як це назвала його матір, каталогізувати людину. Тепер він уже мав образ Кайнса, тон голосу, кожну рису обличчя і жести. Неприродно зігнутий лівий рукав чоловікового плаща свідчив про ніж у наручних піхвах. Пояс дивно випинався. Казали, що люди пустелі підперізуються чересом, де зберігають дрібні предмети. Певно, випнутість спричинена саме таким чересом, точно неприхованим щитом. На шиї плащ Кайнса застібався мідною шпилькою з викарбованим на ній зайцем. Інша маленька шпилька з чимось схожим на зайця звисала з відкинутого на плечі каптура. Галек крутнувся на сидінні біля Пола, простягнув руку до заднього відділення і витягнув свій балісет. Коли Галек налаштовував інструмент, Кайнс озирнувся на Галека, а тоді знову зосередився на їхньому курсі.
«Що б ви хотіли послухати, юний пане?» – запитав Галек.
«Обирай сам, Гурні», – відказав Пол. Галек нахилив вухо до резонатора, торкнув струну і м'яко заспівав. «Предки наші їли ман у пустелі, у краях палючих, де гудуть вітри,
Боже, дай покинуть землі ці пекельні, порятуй нас, о, порятуй нас, о, із земель сухих пекельних.
Кайнц поглянув на герцога і мовив: а ви не багато охоронців берете із собою в подорож, мілорде? Вони всі такі різнобічно обдаровані.
Гурні? Гикнув герцог.
Гурні такий один. Я люблю тримати його поруч за гострий зір. Мало що уникає його погляду.
Планетолог насупився. Не втрачаючи ритму на співу, Галек додав: я ж бо є сова пустельна, оу, а я як сова пустельна я.
Герцог дістав мікрофон з-під панелі приладів і, вімкнувши його, мовив: головний, ескорту Джема, об'єкт у повітрі точно зліва, сектор Б.
Це просто птах, сказав Кайнц і додав: у вас гострий зір.
Динамік затріщав, а тоді пролунала відповідь:
ескорт Джема, об'єкт перевірено з максимальним збільшенням. Це великий птах.
Пол глянув у вказаному напрямку і побачив далеку пляму, рухому крапку. А тоді збагнув, яким же напруженим мав бути батько. Усі його чуття насторожі.
«Я не знав, що так далеко в пустелі можуть бути настільки великі птахи», – відказав герцог.
«Найімовірніше це орел», – сказав Кайнц. «Багато істот пристосувалося до цих місць».
Орнітоптер пролетів над голою скелястою рівниною. Пол дивився вниз із висоти 2000 метрів і бачив зморшкувату тінь їхнього орнітоптера та ескорт. Земля під ними здавалася пласкою, але зморшки на тіні стверджували протилежне.
«Чи вдавалося комусь вийти з пустелі?» – запитав герцог.
Пісня Галика стихла. Він нахилився вперед, щоб почути відповідь.
«Не з глибокої пустелі», – мовив Кайнс. «З другої зони люди кілька разів виходили. Вони вижили, бо рухалися скелястими ділянками, де рідко мешкають хробаки».
Тембр Кайнового голосу заволодів половою увагою. Юнак відчув, як його увага загострюється завдяки тривалим тренуванням.
«Ох, хробаки», – мовив герцог, – «я маю подивитися колись на одного з них».
«Можливо, ви його побачите сьогодні», – підказав Кайнц. «Там, де є прянощі, будуть хробаки».
«Завжди?» – запитав Галик.
«Завжди».
«Чи є зв'язок між хробаками і прянощами?» – запитав герцог.
Кайнц повернувся. І Пол побачив, як стиснулися губи чоловіка, доки він говорив.
«Вони захищають багаті прянощами піски. Кожен хробак має свою територію. А щодо прянощів, хто знає? Ті хробаки, яких ми досліджували, наштовхують на думку про заплутані хімічні взаємозв'язки між ними. У протоках залоз ми знаходимо сліди соляної кислоти, а в інших частинах – ще складніші кислотні утворення. Я дам вам свою монографію про це».
«А щити не захищають?» – спитав герцог.
«Щити».
Кайнс саркастично посміхнувся.
«Увімкніть щит у багатій хробаками зоні, і вашу долю вирішено. Хробаки не зважатимуть на межі територій, вони здалеку приповзуть напасти на щит. Жодна людина зі щитом не пережила такого нападу».
«А як же тоді їх ловлять?»
«Високовольтний електричний удар по кожному кільчастому сегменту – єдиний спосіб убити черв'яка і зберегти його цілим», – сказав Кайнс. «Їх можна оглушити і розтрощити вибухівкою. Але кожен кільчастий сегмент має власне життя. Крім атомної бомби, не знає жодної достатньо потужної вибухівки, здатної повністю знищити хробака. Вони неймовірно міцні».
«Чому ж ніхто не спробував повністю знищити їх?» – запитав Пол.
«Надто дорого», – відказав Кайнц. «Надто велику територію потрібно зачистити».
Пол відхилився назад у куток. Його правдочуття і знання відтінків голосу підказували, що Кайнц збрехав, чи принаймні казав напівправду.
Юнак подумав: якщо між прянощами і хробаками є зв'язок, то вбивство хробаків приведе до знищення прянощів.
«Скоро нікому не доведеться шукати вихід із пустелі», – сказав герцог. «Клацніть на ці маленькі передавачі на шиї, і рятувальники вже в дорозі. Найближчим часом усі наші робітники носитимуть такі. Ми запроваджуємо особливу рятувальну службу».
«Це гідно похвали», – відказав Кайнц.
«Але ваш тон свідчить, що ви не згідні», – зауважив герцог.
«Не згоден?»
«Звісно, згоден, але користі від цього буде небагато. Статична електрика полових бур глушить багато сигналів. А якщо на вас полює хробак, то часу обмаль.
Зазвичай у вас не більше, ніж 15-20 хвилин.
«Що б ви порадили?» – запитав герцог.
«Ви просите в мене поради?»
«Так, як у планетолога».
«І ви прислухаєтеся до неї, якщо вважатиму її доречною?»
«Чудово, мілорде. Ніколи не подорожуйте на самоті».
Герцог відволікся від навігаційної панелі.
«І це все?»
«Це все. Ніколи не подорожуйте на самоті».
«А що, як вас відкинуло штормом і необхідно здійснити посадку?» – запитав Галик. «Чи можна зробити хоча б щось?»
«Хоча б щось може містити в собі багато чого», – відказав Кайнц.
«А що зробили б ви?» – запитав Пол.
Кайнц озирнувся на юнака та, змірявши його важким поглядом, повернувся до герцога.
«Я б не забував захищати цілісність мого дестикоста. Якби я опинився поза зоною хробаків або на скелях, то тримався б біля корабля. А якби ж потрапив у відкриті піски, то тікав би від нього якомога швидше. На 1000 метрів. Цього мало бути б достатньо. А тоді ховався би під плащем. Хробак з'їсть корабель, але може не помітити мене».
«А що тоді?» – запитав Галик.
Кайнс стенув плечима.
«Чекав би, доки хробак зникне».
«Це все?» – запитав Пол.
«Коли хробак зникне, можна буде спробувати вийти», – мовив Кайнс. «Ступати потрібно м'яко, уникаючи барабанних пісків і припливних пилових басейнів, у напрямку найближчих скель. Там багато таких місцин. Можна спробувати дійти».
«Барабанні піски?»
«Ділянки ущільненого піску», – пояснив Кайнс. «Ступиш на них навіть найобережніший крок, і вони загремлять. Хробаки завжди приходять на цей звук».
«А припливні пилові басейни?» – уточнив герцог.
«Деякі провалля в пустелі багато століть поспіль виповнювалися пилом. Серед них є такі розлоги, що мають навіть течії та припливи. Вони проковтнуть нетямущого, який ступить на них».
Галик відкинувся назад і знову забренькав на балісеті. Тепер він заспівав.
«Полюють звірі дикі у піщанистих землях, на тих, що забажали від людям цим пройти. Ох-ох, не спокушай богів пустелі, як епітафію свою не прагнеш чути ти. Чигають небезпеки».
Він обірвав пісню і нахилився вперед.
«Попереду пилова хмара, сір.
Бачу гурні.
Саме її ми і шукаємо», – відказав Кайнс.
Пол витягнувся на кріслі, щоб добре бачити, що там попереду, і помітив жовту кущасту хмару над поверхнею пустелі на відстані 30 кілометрів.
«Це один із ваших промислових краулерів», – пояснив Кайнс.
«Він тут, а це означає, що ведеться видобуток прянощів. Хмара – це здійнятий угору пісок, що викидається, коли за допомогою центрифуги з нього збираються прянощі. Інших таких хмар не буває».
«А над ними літальний апарат», – зауважив герцог.
«Бачу 2, 3, 4 спостерігачів», – мовив Кайнц. «Вони видивляються знак хробака».
«Знак хробака?» – поцікавився герцог.
«Піщана хвиля, що рухається до краулера. Ще вони мають сейсмічні зонди на поверхні. Часом хробаки рухаються надто глибоко, тому хвилі не видно».
Кайнц обвів поглядом небосхил.
«Мав би ще бути авіатранспортувальник, та я його не бачу».
«А хробаки завжди приходять, так?» – запитав Галик.
«Завжди».
Пол нахилився вперед і торкнув Кайнса за плече.
«Яку територію охоплює кожен хробак?»
Кайнс насупився. Ця дитина й далі ставить дорослі запитання.
«Усе залежить від розмірів хробака».
«Які можливі варіанти?» – запитав герцог.
«Великі можуть контролювати 300-400 квадратних кілометрів. Маленькі…»
Він замовк, коли герцог ураз натиснув на реактивні гальма. Корабель підскочив, і його хвостові гондоли щось прошепотіли тиші. Короткі прямокутні крила видовжилися, вигнувшись у повітрі. Плавно здіймаючи крила, апарат повністю перетворився на топтер. Герцог нахилив його та зменшив махи крилами, вказуючи лівою рукою на схід від промислового краулера.
«Це знак хробака?»
Кайнс нахилився до герцога, щоб розгледіти далину. Пол і Галлек, притиснувшись один до одного, дивилися в тому ж самому напрямку. І Пол помітив, що їхній ескорт, захоплений зненацька маневром герцога, вирвався вперед, але тепер розвертався. Краулер досі перебував за 3 кілометри попереду. Там, де вказав герцог, тінисті півмісяці дюн бігли до небокраю, а між ними плинув удалечінь хвилеподібний рух, від якого брижами вкривався пісок.
Так, подумалося Полові, велика риба збурює воду, рухаючись близько до поверхні.
Хробак, підтвердив Кайнс, ще й великий.
Він відкинувся назад, схопив мікрофон із панелі керування і налаштував нову частоту. Зіркнувши на координатну сітку на роликах над головою, він сказав у мікрофон.
Викликаю краулер Дельта на Аякс-9. Знак Хробака. Краулер Дельта на Аякс-9. Знак Хробака. Прошу підтвердити.
З панельного динаміка пролунав статичний тріск, а тоді голос.
Хто викликає Дельта на Аякс-9? Прийом.
Вони видаються доволі спокійними, зауважив Галек.
Кайнс сказав у мікрофон. Незареєстрований політ за 3 кілометри на північний схід від вас. Знак Хробака іде навперейми до вас. За приблизними оцінками до контакту 25 хвилин.
З динаміка пролунав інший голос.
Це повітряний контроль. Спостереження підтверджено. Будьте на зв'язку для розрахунку часу зближення.
Коротка пауза, а тоді. До зіткнення неповні 26 хвилин.
Ви дуже точно все оцінили. Хто на цьому кораблі? Прийом.
Алек від'єднав свій пасок безпеки і опинився між Кайнсом і Герцогом.
Це звичайна частина роботи, Кайнсе.
Так, а що?
Хто нас чує?
Лише кілька робітничих команд у цій зоні. Трансляцію ніхто не перехопить. Динамік знову затріщав, а тоді...
Це Дельта на Аякс-9. Хто отримає премію за спостережливість? Прийом.
Галек зиркнув на Герцога. Кайнс пояснив.
Тому, хто перший помітить знак Хробака, передбачена премія у вигляді прянощів. Вони хочуть знати.
То скажіть їм, хто першим помітив того Хробака, відказав Галек. Герцог кивнув.
Кайнс завагався, а тоді взяв мікрофон. Премія за спостережливість герцогові Лето Атріду. Герцогові Лето Атріду. Прийом.
З динаміка пролунав плаский, спотворений статичними перешкодами голос.
Зрозуміли. Дякуємо.
Тепер скажіть їм, нехай розділять премію між собою, сказав Галек.
Скажіть, що це воля герцога.
Кайнс глибоко вдихнув, а тоді мовив.
Герцог бажає, щоб ви розділили премію між членами команди. Чуєте? Прийом.
Зрозуміли і дякуємо, пролунало з динаміка. Герцог мовчав.
Забув зазначити, що у гурні є ще хист до зв'язків із громадськістю.
Кайнс насуплено і здивовано озирнувся до Галека.
Так люди дізнаються, що герцог дбає про їхню безпеку, пояснив Галек. Чутки поширяться, а оскільки це була робоча частота, то навряд чи харконнівські агенти щось могли почути.
Він кинув погляд на повітряне покриття.
Та й ми доволі сильні. Варто було ризикнути.
Герцог спрямував літальний апарат до піщаної хмари, що зіймалася над краулером.
І що тепер буде?
«Десь неподалік є транспортувальник», – сказав Кайнс. «Він прилетить і забере краулер».
«А якщо транспортувальник зламався?» – запитав Галек.
«Частина обладнання буде втрачено», – сказав Кайнс. «Підлетіть ближче до краулера, мілорде. Гадаю, вам буде цікаво». Герцог насупився і зосередився на важелях керування, коли літак опинився у турбулентному струмені повітря над Гарвестером. Пол кинув погляд униз і побачив, що пісок досі вилітав із металопластикового монстра під ними. Машина скидалася на великого бронзово-блакитного жука, який розкинув навколо лапи на гусеницях. Юнак побачив велетенську перевернуту лійку, занурену в темний пісок.
«Судячи з кольору, це багата на прянощі жила», – зауважив Кайнц. «Вони працюватимуть до останньої хвилини».
Герцог піддав більше сили крилам, напружив їх для крутішого спуску і плавним розворотом спустився нижче до краулера. Пол оглянув жовту хмарку, що вилітала з вентиляційних труб краулера, зиркнув на обшир пустель, крізь який Хробак ішов на зближення.
«А ми не почуємо, як вони викликатимуть транспортувальник?» – запитав Галек.
«Зазвичай вони з ним спілкуються на іншій частоті», – відповів Кайнс.
«А в них хіба на кожен краулер не по 2 крила має бути?» – запитав герцог.
«На тій машині 26 людей, не згадуючи вже про вартість обладнання».
Кайнс відповів.
«У вас недостатньо», – він замовк, коли динамік вибухнув злим голосом.
«Хто-небудь бачить крило? Воно не відповідає».
Тріск у динаміку потонув у загальному сигналі, за яким – тиша. А тоді перший голос.
«Доповідайте по черзі, прийом».
«Перший спостерігач, не бачу, прийом!»
«Другий спостерігач, не бачу, прийом!»
«Третій спостерігач, не бачу, прийом!»
Тиша. Герцог поглянув униз.
Тінь його літака якраз пропливала над Гарвестером.
«Тільки четверо спостерігачів, так?»
«Правильно», – підтвердив Кайнц.
«У нас 5 орнітоптерів», – сказав герцог. «Наші кораблі більші. Кожен із нас може взяти ще 3.
Їхні спостерігачі ще по 2 людини піднімуть». Пол, подумки порахувавши, сказав. «Лишаються ще 3».
«І чому це при кожному комбайні немає 2 транспортувальників?» – гарикнув герцог.
«У вас бракує додаткового обладнання», – відповів Кайнц.
«І поготів, треба захищати те, що маємо».
«Куди могло дітися те крило?» – запитав Галек.
«Могло здійснити аварійну посадку поза полем нашого зору», – сказав еколог.
Герцог схопив мікрофон і, завагавшись на мить, притримав великий палець на кнопці.
«Як можна спустити з уваги транспортувальник?»
«Вони зосереджуються на землі, видивляючись знак робака», – пояснив Кайнц. Герцог увімкнув мікрофон і заговорив.
«Це ваш герцог. Ми спускаємося, щоб забрати команду Дельта на Аякс-9. Усім спостерігачам наказую виконати. Спостерігачі приземляться зі східного боку. Ми із західного. Прийом!»
Він опустив руку і налаштував свою частоту, повторивши наказ власному повітряному ескортові, а тоді віддав мікрофон Кайнцові. Кайнц повернувся на робочу частоту і з динаміка вибухнув голосом.
«Майже повний комбайн прянощів. У нас майже повний комбайн. Ми не можемо лишити їх клятому хробакові. Прийом!»
«До біса прянощі!» – гарикнув герцог. Він знову схопив мікрофон і додав.
«Ми завжди можемо видобути ще. У наших кораблях є місце для всіх, крім 3. Тягніть жереб, або ще якось вирішуєте, хто поїде. Але ви їдете, і це наказ».
Він тицьнув мікрофон у руки Кайнца і пробурмотів.
«Вибачте»,
– коли Кайнц потрусив травмованим пальцем.
«Скільки часу?» – запитав Пол.
9 хвилин, – відповів Кайнц. Герцог мовив. «Наш корабель потужніший за інші. Якщо ми злетимо на реактивній тязі з крилами, розкритими на 3/4, зможемо прийняти ще одну людину».
«Пісок надто м'який», – зауважив Кайнц.
«З 4 зайвими людьми на борту на реактивній тязі ми можемо зламати крила, сір», – мовив Галик.
«Не на цьому кораблі», – відказав герцог.
Він потягнув на себе важелі керування, коли топтер сів неподалік від краулера. Крила здійнялися, і топтер плавно загальмував за 20 метрів до цілі. Тепер комбайн замовк, і з його люків зовсім не вилітало піску. Долинув лише слабкий механічний гуркіт, який став гучнішим, щойно герцог відчинив двері. Їхні ніздрі відразу відчули гострий, насичений аромат кориці. З іншого боку краулера з гучним лясканням сів на пісок корабель-спостерігач. Ескорт герцога розташовувався в ряд із ним. Розглядаючи промислову машину, Пол звернув увагу, наскільки візуально зменшилися топтери. Тепер вони скидалися на комарів навколо бойового жука.
«Гурні, Поле, викиньте заднє сидіння», – сказав герцог.
Він вручну зігнув крила на 3/4, поставив потрібний кут, перевірив важелі гондоли з реактивним двигуном.
«Якого біса вони не виходять із краулера?»
«Вони сподіваються, що прибуде транспортувальник», – відповів Кайнц. «У них досі є кілька хвилин». Він зиркнув на схід. Усі повернулися в тому самому напрямку. Жодного натяку на хробака, але в повітрі зависла важка тривога. Герцог узяв мікрофон, налаштував командну частоту і мовив.
«Нехай 2 викинуть щитові генератори. Виконуйте. Так ви зможете взяти ще по людині. Нікого не залишимо цій почварі».
Він перемкнувся на робочу частоту і гарикнув.
«Ну гаразд, ви всі, Дельта на Аякс-9. На вихід, негайно. Це наказ від вашого герцога. Бігом, а то я розпиляю комбайн лазерострілом».
Прочинилися люки. Один попереду Гарвестера, другий позаду, а третій угорі. Звідти, перевертаючись, повислизали люди і поставали на землю. Останнім виліз Доравань у латаному робочому вбранні. Він зіскочив на гусеницю, а звідти на пісок. Герцог почепив мікрофон на панель, видерся на сходинку над крилом і закричав.
«Подвоє в кожен спостерігач!»
Чоловік у латаному комбінезоні взявся розподіляти робітників на пари, підштовхуючи їх до літальних апаратів, що чекали по той бік.
«4 сюди!» – кричав герцог. «Ще 4 у той корабель!»
Він вказав пальцем на ескортний топтер позаду нього. Охоронці саме витягали з нього щитовий генератор.
«І ще 4 вон той корабель!»
Він указав на інший топтер, звідки вже викинули генератор.
По троє усі інші. Бігом, пси пустелі.
Здоровань закінчив розподіл команди. А тоді, важко ступаючи, рушив по піску у супроводі трьох колег.
«Я чую Хробака, але не бачу його», – мовив Кайнц.
Інші почули його пізніше. Далеке шорстке ковзання, яке щомиті наростало.
«Що за нехлюйство?» – пробурмотів герцог.
Орнітоптери збурювали пісок навколо себе. Це нагадало герцогові часи в джунглях рідної планети, коли варто було вийти на галявину, і птахи, трупопожирачі, здіймалися над тілом дикого бика. Добувачі прянощів підійшли до топтера і почали залазити в нього за герцогом. Галик допомагав, перетягуючи їх у задню частину.
«Заповзайте, хлопці!» – гарикнув він. «Хутко!»
Пол, затиснутий у куток з спітнілими чоловіками, відчув запах страху і побачив, що вдвох робітників дестекости нещільно прилягають до шиї. Юнак запам'ятав цей факт, щоб вжити заходів на майбутнє. Батькові треба буде запровадити суворішу дисципліну щодо дестекостів. А якщо не стежити за такими речами, люди поводитимуться недбало. Важко дихаючи, останній робітник заліз у хвіст літака і мовив.
«Хробак, він ось-ось буде тут, злітайте!»
Герцог повернувся на своє місце і, насупившись, мовив.
«Відповідно до початкової оцінки часу, до зіткнення в нас іще 3 хвилини. Правильно, Кайнце?»
Він хряснув дверима і перевірив їхню надійність.
«Майже, мілорде», – відказав Кайнц, а сам подумав.
«Он який земнокровний цей герцог!»
«Тут усе гаразд, сір», – сказав Галик.
Герцог кивнув, спостерігаючи, як останній із орнітоптерів супроводу злетів. Тоді він увімкнув запалювання, ще раз оглянув крила і навігаційні прилади та запустив реактивний рух. Зліт утиснув герцога і Кайнца глибоко в сидіння і стиснув людей позаду. Кайнц дивився, як герцог керує важелями, впевнено і м'яко. Топтер уже повністю здійнявся в повітря, і герцог, глянувши на показники приладів, розвернувся ліворуч і праворуч на крила.
«Топтер перевантажено, сір», – зауважив Галик.
«Саме для цього літака вага припустима», – відказав герцог.
«Ти ж не думаєш, Гурні, що я б справді ризикнув своїм вантажем?»
Галик усміхнувся і мовив на те.
«Нітрохи, сір».
Герцог повів літак довгою плавною дугою, здіймаючись над Гарвестером. Пола притиснули в куток біля вікна, тож він дивився вниз на мовчазну машину на піску. Знак Хробака обірвався за 400 метрів від краулера, а тепер здавалося, ніби пісок навколо нього заворушився.
«Хробак зараз під краулером», – пояснив Кайнц. «Зараз ви станете свідками того, що доводилося бачити дуже небагатьом».
Хмарки пилу здійнялися над піском навколо Гарвестера. Велетенська машина схилилася на правий бік. Праворуч від неї постав велетенський піщаний вир. Він обертався все швидше і швидше. Пил і пісок виповнили повітря на сотні метрів навколо. А тоді вони побачили це. У піску розчахнулася широченна діра. Сонячне світло мерехтіло на білих іклах всередині неї. За половими оцінками, діаметр діри вдвічі перевищував довжину Гарвестера. Він дивився, як машина прослизнула в провалля у потоках пилу і піску. А потім діра зникла.
«О, боги, що за почвара?» – буркнув один із робітників біля пола. «Воно зжерло всі наші чортові прянощі!» – гарикнув інший.
«Хтось за це заплатить», – мовив герцог. «Обіцяю».
У байдужості батькового голосу Пол відчув шалений гнів. Юнак збагнув, що поділяє його. Це просто злочинна втрата. Запала тиша, і вони почули Кайнца.
«Хай святиться Творець і вода його», – бурмотів Кайнц. «Хай святиться прихід його і прощання. Най хода його очистить світ, най збереже він світ для свого народу».
«Що це ви таке говорите?» – запитав герцог.
Але Кайнц замовк. Пол зиркнув на людей навколо себе. Вони перелякано витріщалися на Кайнцеву потилицю. Один із них прошепотів.
«Лієт!»
Кайнц сердито озирнувся. Збентежений робітник утиснувся в крісло. Інший урятований зайшовся різким і сухим кашлем. А тоді видихнув.
«Хай буде та пекельна діра проклята!»
Високий мешканець дюни, що останнім вийшов із комбайна, мовив.
«Заспокойся, Косе.
ти тільки більше закашлюєшся».
Він пробирався між робітниками, аж доки не побачив герцогову потилицю.
«Отже, ви і є герцог Лето. Дякуємо, що врятували наші життя. Ми вже готувалися до смерті, доки ви не прибули».
«Тихіше, чоловіче, не заважай герцогові вести літак», – пробурмотів Галик. Пол кинув погляд на Галика. Він також помітив зморшки напруги на батьковій щелепі. Коли герцог лютує, краще ходити навшпиньки. Лето почав виводити топтер із широкого кола, але спинився, помітивши ознаки руху на піску. Хробак зник у глибині, і тепер, неподалік від місця, де стояв краулер, дві постаті рухалися на північ від стиснутого піску. Здавалося, вони ковзали поверхнею, і їхні кроки зовсім не здіймали пилу.
«Хто це там унизу?» – гарикнув герцог. «Двоє лайдаків, що попросили їх підвести, мось пане», – сказав здоровані з дюни. «Чому ви не повідомили про них?»
«Вони вирішили ризикнути, мось пане», – відповів аракієць.
«Мілорде», – втрутився Кайнс, – «ці люди знають, як мало можна зробити для тих, хто лишився в пустелі в землях хробаків».
«Ми вийшлемо за ними корабель із бази», – різко відказав герцог.
«Як забажаєте, мілорде», – сказав на те Кайнс. «Та, ймовірно, коли прилетить корабель, уже не буде кого рятувати».
«Ми все одно вийшлемо корабель», – наполягав Лето.
«Вони були зовсім близько від місця, звідки виліз хробак», – зауважив Пол. «Як вони врятувалися?»
«Краї діри осідають і спотворюють перспективу», – заперечив Кайнс.
«Ви марнуєте тут пальне, сер», – наважився втрутитися Галик.
«Так, Гурні».
Герцог повів орнітоптер до оборонної стіни. Супровідні кораблі перестали кружляти і зайняли свої місця зверху та обабіч головного апарата. Пол думав про сказане Кайнсом і чоловіком Дюни. Він відчув напівправду і відкриту брехню. Ті люди впевнено ковзали по піску, рухаючись так, щоб знову не привабити хробака з глибин. «Фрімени», – подумав Пол. «Хто б іще тримався так упевнено на піску? Через кого ще можна не перейматися, бо для них небезпеки нема. Вони знають, як тут жити, знають, як перехитрувати хробака». «Що фрімени робили на гарвестері?» – запитав Пол. Кайнс обернувся. Аракійський здоровань широко розплющеними, синіми на синьому очима вдивлявся в Пола.
«А це що за малий?» – запитав він.
Галлек, розташувавшись між Полом і чоловіком, мовив.
«Це Пол Атріт. Син герцога».
«А чом це він каже, що на нашій таратайці були фрімени?» – запитав чоловік.
«Вони відповідають описам», – відказав Пол.
Кайн спирхнув.
«Не можна визначити фріменів, один раз глянувши на них».
Він зеркнув на аракійця.
«Ти? Хто ті люди?»
«Друзі одного з наших», – відповів мешканець Дюни. «Просто друзі із селища, яким закортіло подивитися на піски з прянощами».
Кайнс відвернувся.
«Фрімени».
Але він добре пам'ятав слова з легенди. «Лісан Аль-Гайб бачитиме правду крізь усі хитрощі».
«Найімовірніше, вони вже мертві, юний мось пане», – мовив чоловік Дюни. «Не варто говорити про них лихе».
Але Пол відчув у їхніх голосах фальш і приховану загрозу, яка інстинктивно змусила Галлика зайняти оборонну позицію. Пол сухо відповів. «Жахливе місце, щоб зустріти смерть». Не озираючись, Кайнс промовив. «Коли Господь назнаменував своєму творінню знайти смерть у певному місці, то він змусить цю істоту прагнути опинитися саме там». Лето кинув на Кайнса важкий погляд. Витримавши погляд, Кайнс збагнув, що схвильований тим, що тут відбулося. Цей герцог більше переймався через людей, ніж через прянощі. Він ризикував власним життям і життям свого сина, щоб урятувати робітників. Він майже не звернув уваги на загибель краулера, але загроза людським життям розлютила його. Такий лідер викликатиме фанатичну вірність. Його важко буде перемогти. Проти власної волі й усіх попередніх суджень Кайн з подумки визнав: «Мені подобається цей герцог».